Kysymys kasteesta tulee toistuvasti esiin, muun muassa silloin, kun uudet opiskelijat tulevat Raamattuopistolle. Yhtäältä sanotaan, että ei kai ole syytä puhua niin paljon kasteesta, koska se aiheuttaa vain erimielisyyksiä kristittyjen kesken. Sanotaan, että eikö pitäisi keskittyä vain siihen, mikä yhdistää. Mutta sitten toisaalta näyttää siltä, että kysymys kasteesta askarruttaa todellisesti monia. Raamatun lukija joutuu joka tapauksessa sitä miettimään ja samoin sellainen, joka etsii itselleen seurakuntayhteyttä. Kun on erimielisyyksiä, niin on pakko niitä sitten myös selvitellä. Kun nyt käsittelen aihetta kaste ja usko, pyrin tekemään sen sillä tavalla, että tekisin oikeutta erilaisille näkemyksille. Pyrin siis selittämään, miten kastetta käsittelevät Raamatun kohdat olen ymmärtänyt. Oma lähtökohtani on kuitenkin hyvä tässä alussa jo tunnustaa. Olen luterilainen pappi ja se tietysti kuuluu siinä, mitä sanon. Tarkoitus ei kuitenkaan ole haastaa riitaa tai aiheuttaa harmia niille, joilla on toisenlainen kastekäsitys. Kunkin on varmaan hyvä pysyä uskollisena sille näkemykselle, jonka omassa seurakunnassaan on saanut, varsinkin jos se tuntuu sitten Raamatun valossa olevan oikea. Jos nyt joku Raamatun lukija ja tämän radion kuuntelija tietää jo etukäteen, että häntä kiusaa kuunnella luterilaisesta näkökulmasta tulevaa Raamatun selitystä kasteesta, niin ehkä hänen on hyvä tässä vaiheessa tehdä jotakin muuta ja vaikka sulkea radio. Mutta käsittelen aihetta niin, että otan esille usein vastaan tulleita kysymyksiä ja niiden avulla yritän valaista tätä aihetta. Ja silloin ensimmäinen kysymys kuuluisi näin, että onko kaste keskeinen asia? Useinhan siis sanotaan sillä tavalla, että kasteesta ei tulisi puhua, koska se erottaa kristittyjä ja saatetaan myös jatkaa, että kastehan ei ole niin kovin tärkeä asia. Tärkeintä on, että ihminen uskoo. Näitä näkemyksiä saatetaan puolustaa sanomalla, että Raamatussakin puhutaan kasteesta aika vähän. Ennen kuin nyt katsomme, kummasta puhutaan enemmän, kasteesta vai uskosta, on syytä vielä ottaa yksi pieni esimerkki tähän alkuun. Olen jostakin lukenut, että eräs seurakuntalainen kysyi joskus papilta, joka oli menossa Jumalan palvelukseen, että mistä tämä oikein aikoi saarnata. Kun pappi sanoi, että hän saarnaa uskosta, niin tämä seurakuntalainen sanoi, älä sinä saarnaa niin paljon uskosta, saarnaa sinä Kristuksesta. Tämä keskustelu on hyvä muistaa myös meidän aiheemme ääressä. Kaste ja usko ovat tärkeitä asioita, mutta nekin ovat sitä juuri Kristuksen tähden. Kun me puhumme Kristuksesta, silloin usko voi syntyä. Ja kastekin on merkittävä, koska se liittyy Kristukseen ja hänen sovitustyöhönsä. No tämän aloituksen jälkeen käymme siis tähän ensimmäiseen kysymykseen, onko kaste keskeinen asia kristillisessä uskossa ja Raamatussa. Jossain mielessä kyllä pitää paikkansa, että Raamatussa puhutaan kasteesta vähemmän kuin esimerkiksi uskosta. Jos nyt hakee ihan jollain hakusanakirjalla nämä, niin sieltä löytyy kastesana Uudesta testamentista joku 26 kertaa ja usko taitaa olla noin 225 kertaa, ainakin jostakin lähteestä, kun näitä katsoin. Jos otetaan verbit mukaan, niin kastaa esiintyy 70 kertaa suunnilleen ja usko sitten lähes 400 kertaa. Mutta ymmärrämme kyllä, että tällaisella sanojen laskemisella ei voida oikeastaan ratkaista pelkästään niin kuin sitä kysymystä, mikä on tärkeää. Selvää tietysti on, että usko on niin keskeinen. Siksihän me puhumme kristillisestä uskosta tai kristinuskosta. Se on luonnollisesti tärkeä asia. Mutta kun pohdimme jonkun asian tärkeyttä, niin pitää ajatella vähän muutakin kuin sanan esiintymistiheyttä. Kun esimerkiksi ajatellaan sitä, että Jeesus viimeisenä tahtonaan lähetti oppilaansa tekemään opetuslapsia eli seuraajia Jeesukselle, niin hän sanoi, että se tapahtuu siis kastamalla ja opettamalla. Ei silloin kumpikaan näistä voi olla kovin vähäpätöinen asia. Ja kun Jeesuksen tärkein opetuslapsi Pietari vastasi ihmisille, jotka hänen hätkähdyttävän saarnansa jälkeen kyselivät, että mitä heidän oikein tulee tehdä pelastuakseen. Vastasi, että heidän tulee kääntyä Jumalan puoleen ja ottaa kaste. Niin ei se voi olla siis kovin merkityksetön asia tai kumpikaan näistä. Ja sen jälkeenkin näkyy Uudessa testamentissa selvästi, että aina kun on kyse Jumalan ja ihmisen kohtaamisesta ja uskon syntymisestä, niin on kysymys myös kasteesta. Kaste on siis Jumalan valtakuntaan tulemisen paikka ja merkki Uudessa testamentissa. Mutta tätä asiaa voi lähestyä myös toisella tavalla. On hyvä pohtia kasteen taustoja ihan Vanhasta testamentista alkaen. Ulkonaisilla merkeillä oli nimittäin jo vanhan liiton aikana hyvin keskeinen merkitys Jumalan ja hänen kansansa suhteessa. Sellaisia merkkejä oli vaikka kuinka paljon. Siellä on elämän puuta ja uhreja, ympärileikkaus, pilven patsas, manna, pronssikäärme, pyhäkköteltta, temppeli, liiton arkku ja ehkä vielä monia muita. Useimmat näistä käsitteistä ovat meille varmaan sen verran tuttuja, että pystymme jotenkin niin kuin mieltämään, mikä paikka niillä oli vanhan liiton Jumalan ja ihmisen välisessä suhteessa. Nämä merkit olivat, näin kristityt ovat aina niitä selittäneet, ne olivat niin kuin edeltäviä kuvia sakramenteista. Jumala näyttää siis aina asettaneen sanansa rinnalle joitakin ulkoisia ja näkyviä merkkejä, jotta ihmiset voisivat niiden avulla kohdata Jumalan. Ne eivät ole siis jotain, mitä lisäksi pitää uskoa, vaan ne ovat juuri niitä välineitä, joilla Jumala lähestyy meitä ja me voimme lähestyä Jumalaa. Voisi sanoa, että nämä merkit ovat kuin kuvia Jumalasta. Voimme katsoa niitä, kun emme voi nähdä Jumalaa itseään. Näissä kuvissa ja merkeissä näemme jotakin Jumalasta ja hänen työstään, jotakin sellaista, minkä voimme sitten käsittää konkreettisesti. Voisi sanoa, että Jumalan asettamiin merkkeihin liittyy kysymys salatusta Jumalasta. Ne, jotka halveksivat Jumalan antamia merkkejä, yrittävät lähestyä salattua Jumalaa ikään kuin suoraan. Raamatun mukaan niiden, jotka haluavat pelastua, tulee kuitenkin tarttua juuri Jumalan antamiin merkkeihin. Jeesuksen opetuksista voidaan löytää erityisesti kaksi merkkiä. Ne ovat kaste ja ehtoollinen. Ehkä kolmantena voisi vielä olla rippi, eli synninpäästön sana. Näissä Jumala voidaan kohdata. Näin ajateltuna ne ovat yhtä tärkeitä kuin Jumalan sana tai ehkä voimme sanoa jopa Jumala itse tai vapahtaja Jeesus itse. Kaste on Uudessa testamentissa kiistatta Jumalan valtakuntaan tulemisen merkki ja paikka, niin kuin totesimme. Kasteen yhteyteen liittyvät kaikki suuret asiat, kuten Kristuksen sovituskuolema, pelastuminen, usko, uudesti syntyminen ja vanhurskauttaminen. Kasteella on siis Raamatussa ja kristillisessä opissa hyvin keskeinen paikka. Siksi ei oikein voi siitä vaieta. Ei varmaan ole syytä pyrkiä kiistelemään kasteesta, mutta ei sitä voi unohtaakaan. On tärkeää, että saamme sen siunauksen, jonka Jumala on kasteeseen sisällyttänyt. Sitten tulemmekin toiseen kysymykseen. Miksi kasteesta sitten on tullut kristitty ja niin jakava ongelma? Jos se on keskeinen Raamatussa, niin miksi ihmeessä se on myös niin paljon erimielisyyksiä aiheuttanut? Voi sanoa, että on tietysti harmillista, että kristillisen uskon keskeisistä seikoista on tullut kiistelyjen kohteita. Mutta kun nyt niin on käynyt, niin on syytä yrittää selvittää, että miksi niin on ja mistä nämä erimielisyydet niin kuin kertovat. Tähän on varmasti näihin erimielisyyksiin siis monia syitä. Yksi syy on siinä, että Uusi testamentti on kirjoitettu erilaisessa tilanteessa kuin missä me nyt elämme. Alkuseurakunnan aikana oli kyse niin sanotusta lähetystilanteesta, eli vaiheesta, jolloin sanomaa Jeesuksesta julistettiin ihmisille, jotka eivät olleet sitä aiemmin koskaan kuulleet. Kun julistettiin sanomaa Jeesuksesta, evankeliumia, ja ihmiset tulivat sen vaikutuksesta uskoon, niin heidät kastettiin. Juuri samalla tavallahan tapahtuu edelleen lähetyskentillä. Luterilaisetkin lähetystyöntekijät tietysti toimivat näin. Julistavat evankeliumia, ja jos joku uskoo sanoman Jeesuksesta, niin hänelle ehkä sitten pidetään vielä vähän siinä kastekoulua ja sitten hänet kastetaan. Koska kyse oli Uuden testamentin aikana ensimmäisestä kristityiksi kääntyneiden sukupolvesta, silloin kysymys lasten kastamisesta ei juuri tullut esiin. Tästä syystä on hyvin ymmärrettävää, että Uuden testamentin äärellä voi tulla sellainen käsitys, että kaste kuuluu vain uskoon tulleille aikuisille. Siellä ei oikeastaan pohdita sitä kysymystä, jonka keskellä me nyt elämme, eli siis miten tulee toimia, kun kristittyyn perheeseen syntyy lapsi. Toinen syy kastetta koskeviin erimielisyyksiin lienee siinä, että kristittyjen kesken vallitsee jonkin verran erimielisyyksiä laajemminkin uskon perusteista. Tällöin yksi keskeisistä kysymyksistä on kysymys synnistä. Jos uskotaan, kuten perinteisesti kristillisissä kirkoissa on uskottu, että lapsi syntyy tähän maailmaan syntiin lankeemuksen tähden niin sanotun perisynnin alaisena, silloin ollaan yleensä lapsikasteen kannalla. Jos taas ajatellaan, että lapsi syntyy tähän maailmaan synnittömänä ja Jumalan valtakuntaan kuuluvana, silloin lapsikaste ehkä tuntuu turhalta. Syntikäsitys vaikuttaa myös siihen, kuinka suuren merkityksen pelastuksen asiassa ihminen saa. Jos pelastus on Jumalan lahja, jonka hän tahtoo antaa armosta kaikille, silloin lasten kasteelle ei ole esteitä. Pikemminkin tuntuu niin kuin sille olisi hyvät perusteet. Mutta jos on toisin, jos painopiste on siinä, mitä ihminen tekee pelastuakseen, silloin sellainen kaste, jossa ihminen ei vielä voi tehdä mitään, ei tunnu oikein luontevalta. Erilaisia kastekäsityksiä syntyy myös siitä syystä, että kokemukset vaikuttavat opin käsitykseen. Voimakkaan kääntymiskokemuksen jälkeen lapsikaste jää helposti vaille merkitystä. Jos kokemus puhuu sen puolesta, että aikuisiässä tapahtuneessa uskoontulossa on saatu pyhä henki ja koettu uudesti syntyminen, saattaa lapsikaste jäädä toisarvoiseen asemaan. Tällainen hengellinen herätys ja siihen liittyvä uskon kokemus ovat tietysti hyvin merkittäviä asioita. On kuitenkin syytä varoa, ettei oppia muodosteta kokemusten perusteella. Kyllä Raamatun sanan tietysti pitää olla se määräävä tekijä. Muutenhan saattaa käydä niin kuin sille entiselle miehelle, josta kerrotaan, että kun hän oli tullut sillan alla herätykseen ja uskoon, niin hän kiersi kertomassa toisille, että menkää sinne sillan alle, jos haluatte tulla uskoon. No niin, on siis useita ihan ymmärrettäviä syitä sille, että kristityillä on erilaisia käsityksiä kasteesta. Ne liittyvät Raamatun tulkintaan, uskon kokemukseen ja koko siihen uskon käsitykseen, joka ihmiselle on muodostunut. Ja tietysti eniten vaikuttaa se, minkälaisen opetuksen alla itse on ollut. Mutta menen sitten seuraaviin kysymyksiin. Erimielisyyksien ydinkohtahan yleensä on kysymys, opettaako Raamattu, että lapset tulisi kastaa? Siinä varmaan vallitsee ensinnäkin suuri yksimielisyys, että suoranaista kehotusta kastaa nimenomaan lapsia Raamatusta ei löydy. Jos olisi sellainen kehotus, niin tuskin tästä asiasta nyt niin paljon erimielisyyksiä olisi. Mutta on kuitenkin useita Raamatusta nousevia seikkoja, jotka ovat johtaneet siihen, että lapsikaste tuli sitten alkukirkosta alkaen kirkkojen käytännöksi. Ensimmäinen voisi olla jo se, että vanhan liiton Jumalan kansaan otettiin lapset jo aivan pieninä, Siitähän on esimerkkinä tämä ympärileikkaus, joka pojille tehtiin. Ei ole mitään syytä olettaa, etteikö lapset olisi myös Uuden testamentin aikana otettu seurakunnan yhteyteen ihan pienestä pitäen. Tuohon aikaan oli aivan luonnollista, että lapset seurasivat vanhempiaan aina esimerkiksi uskonnon vaihtuessa ja muissa tilanteissa. Jos kristillisessä seurakunnassa olisi tehty toisin, niin että lapsia ei olisi otettu kasteessa Jumalan seurakunnan jäseniksi, niin kyllä siitä varmaan jokin maininta Uudessa testamentissa tai alkukirkon aikana olisi teksteihin tullut. Apostolien tekojen luvussa 16 kerrotaan sitten kahdesta tapauksesta, joista saamme hiukan valoa tähän asiaan. Siellä nimittäin kahteen kertaan mainitaan, siis kahdessa eri tilanteessa, että vanhempien tullessa uskoon koko perhe kastettiin. Tämä on ihan merkittävä tieto, siis apostolien teot 16, ensinnäkin jakeessa 16 ja sitten jakeessa 31. On syytä olettaa, että oli siellä sitten pieniä lapsia tai ei, niin kaikki tähän perhekuntaan sitten kuuluivat ja heidät kastettiin. Lisäksi on useita Uuden testamentin kohtia, joista tiedämme, että Jumalan valtakunta kuuluu lapsillekin. Jeesuksesta kerrotaan, että hän otti syliinsä lapsia ja siunasi heitä. Ja samassa yhteydessä Jeesus asetti esikuvaksi lapsen tavan ottaa vastaan Jumalan valtakunta. Pietari sanoi helluntaisaarnansa jälkeen, että lupaus kääntymiseen ja kasteeseen liittyvästä syntien anteeksiantamuksesta ja Pyhän Hengen saamisesta kuuluu teille ja teidän lapsillenne. Vaikka Raamatussa ei siis ole suoranaista kehotusta erityisesti lasten kastamiseen, on useita kohtia, joiden valossa alkukirkko tähän käytäntöön päätyi. Raamatussa ei erotella tässä asiassa ihmisiä iän mukaan. Kun Jeesus antoi kastekäskyn, hän ei sanonut, minkä ikäisiä hän tarkoitti. Kaikki ihmiset tarvitsevat pelastusta, siksi hän lähetti kaikkeen maailmaan sekä kastamaan että opettamaan. Tässä yhteydessä on kuitenkin joskus esitetty kysymys, että jos lasten kastaminen oli tarkoitus, miksi Jeesus sitten vain siunasi lapset eikä kastanut heitä? Raamattu todella kertoo, että Jeesus teki juuri näin, siis hän siunasi, mutta ei kastanut. Vastaus tähän kysymykseen, miksi hän menetteli, on kuitenkin hyvin yksinkertainen. Jeesus ei kastanut aikuisiakaan. Jeesus asetti kristillisen kasteen vasta kuolemansa jälkeen ja ylösnousemuksen jälkeen. Siksi siitä, että Jeesus siunasi lapsia eikä kastanut heitä, ei voi tehdä sitä johtopäätöstä, ettei kaste kuuluisi lapsille. Ehkä pikemminkin voisi sanoa, että kun Jeesus antoi lapselle niin paljon suuremman arvon kuin tuohon aikaan yleensä oli tapana, siis että hän asetti lapsen jopa esikuvaksi, niin tämä vahvistaisi sitä käsitystä, että lapsetkin otettaisiin Jumalan valtakuntaan niin kuin aikuisetkin, koska lasten tapa ottaa Jumalan valtakunta vastaan oli näin esimerkillinen. Seuraava kysymyksemme voisi kuulua siis, oliko varhaiskirkossa, alkukirkossa lapsikaste käytössä? Kuten edellä mainitsin, apostolien tekojen mukaan vanhempien kääntyessä kastettiin koko perhe. Se on raamatullinen tausta tälle asialle. Sitten saamme kuulla kirkkoisilta joitakin lausuntoja, kun etsimme heidän teksteistään. Origenes, joka eli siinä toisen ja kolmannen vuosisadan taitteessa, kuollut vuonna 254, kuuluisa kirkkoisä, hän sanoi näin, tai kirjoitti: kirkko on saanut apostoleilta tavan kastaa lapsia. Ja hän kirjoitti myös, koska kasteessa pannaan pois syntitartunta, joka on saatu syntymässä, kastetaan myös pieniä lapsia. Origenes itse, hänen isänsä ja isoisänsä oli kastettu lapsina. Origenien aikana pidettiin Karttaakossa kokous, jossa 67 piispaa pohti, voidaanko lapsi kastaa ennen 8. päivää syntymän jälkeen. Päätökseksi tuli, että vaikka heti synnyttyä. Kokouksessa ei tiedetä kenenkään vastustaneen lapsikastetta. Myös useilta muilta vanhan kirkon opettajilta on säilynyt lapsikastetta puolustavia lausumia. Ireneus kirjoittaa uudesti syntymisen yhteydessä rintalapsista ja Augustiinukselta on peräisin tieto, että kirkko on aina käyttänyt lapsikastetta. Lapsikasteen torjujat ovat joskus vedonneet Tertulianukseen, joka on hyvin saman aikuinen kuin Origeneeskin, kuollut vuoden 225 vaiheessa. Hän kirjoitti, että on hyödyllistä viivyttää kastetta. Ja suora lainaus häneltä, mikä kiire on rintalapsilla noilla viattomilla syntien anteeksi antamiseen. Näyttää siis siltä, kuin Tertulianus olisi kieltänyt perisynnin. Joka tapauksessa myös Tertulianuksen tekstit puhuvat sen puolesta, että lapsikaste oli yleisesti käytössä. Kasteen siirtämistä jopa lähelle kuolemaa perusteltiin joskus sillä, että silloin pelastuminen olisi varmempaa, kun ei ehtisi enää kasteen jälkeen paljon syntiä tehdä. Perustelu on siis hyvin erilainen kuin nykyisin niillä, jotka katsovat, että ei pitäisi kastaa pieniä lapsia. Seuraava kysymys voisi kuulua, että miksi on juuri tällainen toimitus kuin kaste? Mitä kaste merkitsee tai vaikuttaa? Tämä on itse asiassa aika tärkeää, kun me pohdimme myös kasteen ajoitusta ja kasteen ja uskon suhdetta. Raamattu puhuu aika paljon ja suuria asioita kasteen merkityksestä ja vaikutuksesta. Siellä sanotaan, että meidät kastetaan Kristuksen kuolemaan, mikä siis tarkoittaa, että kaste liittää Jeesuksen sovitustyön yhteyteen. Näin roomalaiskirjeen 6. luvun jakeessa 3. Edellä mainitussa Pietarin puheessa tai vastauksessa kysyjille käy ilmi, että kaste tekee osalliseksi syntien anteeksiantamuksesta. Ja Johanneksen evankeliumin 3. luvussa puhutaan siitä, kuinka kasteessa annetaan pyhä henki ja ihminen syntyy uudesti Jumalan lapseksi. On Jeesuksen omia sanoja, kun hän keskustelee Nikodemuksen kanssa. Kun tätä on kirkon historiassa sitten yritetty määritellä, niin yksi meille ehkä tuttu määritelmä on se, että kaste vapauttaa synnin, kuoleman ja perkeleen vallasta ja antaa iankaikkisen autuuden kaikille, jotka uskovat. Luther kirjoittaa isossa katekismuksessa, että kasteen voima, vaikutus, hyöty, hedelmä ja päämäärä on siinä, että se pelastaa. Toisin sanoen kaste on tämmöinen pelastuksen väline, Kristuksen yhteyteen liittämisen väline. Todella merkittävä teko, joka vaikuttaa suuria asioita. No tämä varmasti herättää sitten sen kysymyksen, että eikö uudesti syntymiseen ja pelastukseen tarvita usko? Miten tässä nyt on vain puhuttu koko ajan kasteesta? Toki näin on. Raamattu puhuu paljon uskosta. Se sanoo, että joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja Jeesus sanoo myös, joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan, niin kuin lapsi ei pääse sinne sisälle. Kun Jeesuksen mukaan siis lapsi ei ainoastaan ota vastaan Jumalan valtakuntaa oikealla tavalla, vaan jopa on niin kuin esimerkillinen tässä, siis niin kuin ikään kuin ainoa oikea tapa ottaa vastaan. Voidaan siis kysyä näinkin päin, jos ainoa tapa ottaa Jumalan valtakunta vastaan on usko, ja jos lapsi ottaa Jumalan valtakunnan oikealla tavalla vastaan, niin eikö silloin lapsikin usko? Tai edelleen, koska Jumalan valtakuntaan tullaan vain uudesti syntymisen kautta, eikö lapsi siis silloin voi syntyä uudesti, koska hänen tapansa ottaa Jumalan valtakunta vastaan on oikea ja esimerkillinen. Meidän vaikeutemme tässä asiassa on siinä, että ajattelemme uskon edellyttävän tiettyä ymmärrystä. Raamattu ei oikeastaan kuitenkaan opeta näin. Voimme kysyä, jos usko on Jumalan lahja, niin kuin ajattelemme sen olevan, ja Raamattu tällä tavalla siitä puhuu, miksi Jumala ei antaisi sitä lahjaa myös pienelle lapselle. Meidän voi olla vaikea niin kuin oman kriittisen ajattelumme kannalta tätä hyväksyä. Mutta entäpä jos ajatus siitä, ettei lapsi voi uskoa, on jotenkin valistuksen ajan rationalismin perintöä meissä? Entäpä jos meidän ajatuksemme uskosta jonkinlaisena elämyksenä tai kokemuksena on enemmän peräisin romantiikan filosofiasta kuin suoraan Raamatun tekstistä? Luther kirjoittaa isossa katekismuksessa, että perkele hämmentää koko maailman, kun hän kysyy, uskovatko lapsetkin. Ja hän jatkaa, ettei pane suurinta painoa kastettavan uskoon tai sen mahdolliseen puuttumiseen, sillä ei epäusko tee kastetta vääräksi. Hän sanoo, kaikki on näet Jumalan sanan ja käskyn varassa. Kastehan ei ole sidottu meidän uskoomme, vaan sanaan. Lapsen uskosta hän kirjoittaa näin. Tuomme lapsen kasteelle ajatellen ja toivoin, että hän uskoisi. Me myös rukoilemme, että Jumala antaisi hänelle uskon. Mutta me emme tähän hänen kastettaan perusta, vaan yksinomaan siihen, että Jumala on käskenyt kastaa. Kasteen armosta ja uskosta luopuneen tulee tehdä parannus, eli kääntyä takaisin Jumalan puoleen ja pyytää epäuskoaan ja muita syntejään anteeksi. Kun Jumalan sana näin kutsuu uskosta osatonta takaisin Kristuksen yhteyteen ja anteeksiantamuksen yhteyteen, silloin Jumala antaa uudelleen uskon. Tätä voidaan varmaan kutsua hengellisesti kuolleen uudesti syntymiseksi, niin kuin kasteenkin yhteydessä voimme puhua. Eli toki tarvitaan usko, mutta meidän ei kai tulisi asettaa kastetta ja uskoa vastakohdiksi, niin ne eivät Raamatussa ainakaan ole, vaan ne ovat ikään kuin saman asian kaksi puolta. Jumala tahtoo antaa meille uskon lahjan ja hän haluaa kasteessa ottaa meidät yhteyteensä. Ei aseteta niitä vastakkain, vaan iloitaan molemmista lahjoista. No niin, kaste ja usko on ollut aiheemme. Kaste ja usko ovat siis molemmat Jumalan suuria lahjoja. Ne eivät riitele keskenään, vaan samalla tavalla kuin Jumalan sana rohkaisee uskomaan, niin myös kaste. Kaste ja usko antavat meille yhteyden vapahtajaan. Siksi on hyvä oppia kiittämään niistä. Rohkaiskoon se, että Jumala on kasteessa antanut meille armonsa, meitä kaikkia uskossa tänään turvautumaan Jeesukseen.